Болоду Азаттык радиосу.
Саламатсызбы, бүгүн 21 ноябрь Азаттыктын таңкы уктуруулары эфирде. Кытайдын тышкы иштер министри Ван Инин Кыргызстандагы 2 күндүк расмий сапары аяктады.
Кытайлык компанияларды, кытайлык специалисттерди алып келип, ошо темир жолду 4-5 жылдын ичинде бүтүрүп, транзиттик эркиндик алганга аракет кылышы керек.
Ош облусунун Алай районунда окуучу баланын өмүрүн алган жол кырсыгынан кийин Ош Эркечта мунаа жолунда атайы рейд өттү.
Оор жүк тасактоонун тоскондо тешелүү категория жок рул башап жүргөн.
Орусия каржылаган Евразия фонду Кыргызстандагы ишмердигин улам кеңейтип, эми жер-жерлерде орус тилин жана маданияты борборлорун ачып жатат. Уктурууларды алып барып жаткан Кундуз Кызылжарова жаңылыктар менен сиздерди Айгерим Акылбекова тааныштырат.
Президент Садыр Жапаров Кытайдын тышкы иштер министри Коммунисттик партиясынын борбордук комитетине саясий бюросунун мүчөсү Ван Ини кабыл алды. Жолугушууда эки тараптуу кызматташтык, анын ичинде саясий диалогду бекемдөө жана биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруу маселеси талкууланды. Президенттик администрациядан кабарлашкандай, Жапаров Кыргыз-Кытай мамилеси бүгүнкү күндө тарыхый бийиктикте экенин белгиледи. Мамлекет башчы практикалык кызматташтыкка өзгөчө көңүл буруп, темир жана автоунаа жолдорун курууну, жаңы авиакаттамдарды ачууну жана башка тармактарда биргелешкен долбоорлорду мисал кылды. Кытайдын тышкы иштер министри Ван И Кытай төрагасы Си Цзиньпиндин жылуу саламын жана жакшы каалоолорун жеткирип, эки мамлекеттин башчыларынын ортосунда жетишилген макулдашууларды ишке ашыруу үчүн баардык күч аракетин жумшоого даярдыгын билдирген. Ван И эки өлкөнүн ортосундагы ар тараптуу өнөктөштүктүн, коңшулаштыктын жана кызматташтыктын деңгээлин жогору баалады. Ошондой эле ал Кыргызстанда иштеп жаткан кытайлык компаниялардын өкүлдөрүнө мыйзамдарды так сактоо жана өлкөнүн каада салттарын урматтоо зарылдыгын түшүндүрүп жатканын айткан. Эске салсам, өткөн аптада Чүй районунун Константиновка айылындагы кытайлык жана кыргызстандык айдоочулардын мушташынан улам бир нече кытай жараны кармалып, бейбаштык бернеси менен кылмыш иши козголгон. Окуядан кийин Кыргызстанда кытайлыктар көбөйүп кетти деген нааразылык болуп, каршы пикирлер жазгандар арбыган болчу. Бийлик башчылары жаңжалды күндөлүк турмуштун бир көрүнүш катары сыпаттап, жергиликтүү жарандарды чагым калдырбоого чакырууда. Алты апта Министрлер кабинетинин төрага орун басары суу ресурстары Айыл Чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министри Бакыт Төрөбаев республиканын баардык мунай базаларында күйүүчү майлоочу майдын туруктук кору бар экенин билдирди. Бул тууралуу ал 20 ноябрда 2025-2026 жылдарга карата күз кыш мезгилдерине даярдык тууралуу коомчулукка маалымат берген учурда айтты. Анын айтымында министрлер кабинети өлкөнү күйүүчү майлоочу май менен камсыздоо иштерин активдүү жүргүзүүдө. Өкмөттүн өкүлү бул маселе министрлер кабинетинин көзөмөлүндө турганын жана абал турукташып келатканын айтты. Мындан сырткары жергиликтүү бийлик жана тиешелүү компаниялардын жетекчилерине калкты жана социалдык объектилерди күйүүчү майлоочу май, көмүрдүн кору менен камсыздоонун баасына, сапатына мониторинг жүргүзүп, жылуулук электр энергиясы жана үзгүлтүксүз камсыз болушун көзөмөлдөө тапшырмасы берилгенин кошумчалады. Буга чейин мунай ташуучу ассоциациянын төрагасы Канат Эшатов Кыргызстандын компаниялары күйүүчү майлоочу майдын таңкыстыгын алдын алуу үчүн башка өлкөлөр менен сүйлөшүүлөр жүргүзүп жатканын, Белорусстун компаниялары менен келишим түзүлгөнүн Азаттыкка билдирген. Ассоциация Орусиядагы мунайды кайра иштетүүчү заводторго Украинанын дрон чабуулуна байланыштуу алардын өзүндө тартыштык болуп жатканын айтып келет. Эми башка кабарларга келсем, Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан, Түркмөнстан жана Өзбекстан жогорку окуу жайларын дипломдорун өз ара таанууга макул болушту. Казакстан өкмөтү бул тууралуу өзүнө тийиштүү токтом кабыл алганы 20 ноябрда маалымдалды. Документте айтылгандай, келишимге кол койгон мамлекеттер Борбор Азиянын бул 5 өлкөсүнүн биринде аккредитациядан өткөн жана мыйзамдуу иш алып барган жогорку окуу жайлардын дипломдорун тааныйт. Ошол эле кезде тараптардын окуу системасында кандайдыр бир олуттуу айырмачылыктар аныкталса, анда ал мамлекеттин диплому таанылбай калышы мүмкүн экени да көрсөтүлгөн. Азырынча жаңы тартип боюнча чүркөмдүн Казакстандан башка өлкөлөрү маалымат бере элек. Кыргызстандын илим жана жогорку билим инновациялар министриги документ азырынча баардык ички мамлекеттик макулдашуу жол жоолордон өтө электигин билдирди. Дагы бир кабар 20-ноябрда Сауд Аравиянын Борбор Эриятта өтүп жаткан ислам шериктештиги оюндарында кыз келиндер күрөшүнөн Айпери Мидет кызы 76 килограммга чейинки салмакта күрөшүп алтын медаль тагынды. Мунун алдында кыз келиндер күрөшүнөн 68 килограмм салмакта күч сынашкан Берим Жуманазарова да финалда өзбекстандык Светлана Акназарованы 11-0 эсебинде жеңген. Финалга чейин Жуманазарова тайпалык беттештерден Бангладеш жана Азербайжандын балбандарын уткан болчу. Айпери Мидет кызы жана Мерим Жуманазарова ушуну менен ислам шериктештиги оюндарынын тарыхында экинчи жолу жеңишке жетишти. Экөө тең 2022 жылы Түркиянын Конья шаарында өткөн мелдештерде алтын медаль тагынышкан. Бул күнү Кыргызстандын дагы бир эркин күрөш боюнча балбаны Абдымалик Карачев алтын медаль утту. Ал 57 килограммга чейинки салмакта финалда азербайжандык балбанды жеңди. Эркин күрөштө күч сынашкан Билол Шарипов болсо бахрейндик спортчу менен беттеште жеңишке жетип коло медаль тагынды. Ошентип ислам шериктештиги оюндарында Кыргызстан балбандары жалпы 4 алтын жана 3 коло медальды алышты. Эске салсам, 18 ноябрда Акжол Махмудов грек-рим күрөшү боюнча 77 килограмм салмакта алтын медаль, Разак Бишекеев жана Асан Жанышев коло медаль алышкан. 6-нчы ислам шериктештик оюндары Эр-Рияд шаарында өтүп жатат. Ислам кызматташтык уюмуна караштуу Ислам оюндары федерациясына мүчө болгон 57 өлкөдөн келген 3500 атлет спорттун 24 түрү боюнча ат салышууда. Дагы бир спорт кабарынан айтып өтөйүн. Кыргызстандык мушкер Мунарбек Сейитбек уулу Индияда өтүп жаткан бокс боюнча дүйнө кубогунун этабында 60 килограмм салмакка чейинки күмүш медаль тагынды. 20-ноябрдагы финалдык беттеште ал индиялык боксчу менен беттешип атаңдашына утулуп калды. Буга чейинки айлампаларда Мунарбек Сейитбек уулу польшалык мушкерди 5-0, англиялык спортчуну 3-2 эсебинде жеңген болчу. Сейитбек уулу 2024 жылы Парижде өткөн Олимпиада оюндарында күмүш медаль, ал 2023 жылдагы дүйнө чемпионатында коло медаль таанган. Ал ошондой эле Кыргызстандын 5 жолку чемпиону. 29 жаштагы Мунарбек Сейитбек уулу Олимп оюндарында финалга чыккан алгачкы кыргыз мушкер катары да таанымал. Менде ушуну менен бүттү, сөз сизде, Кундуз.
Кесиптешим Айгерим Акылбекова айтып берген кабарлардын толук мазмуну Азаттыктын сайтында, ошондой эле социалдык тармактардагы баракчаларында бар.
Маданий жана адабий,
руханий жана тарыхый маектер
Азаттык радиосунун сыябан түрмөгүндө.
Сыябан түрмөгүндө
өнөрү жана таланты менен элге таанылган инсандар,
коомдук ишмерлер менен сыябанда баарлашабыз.
Сыябанда баарлашабыз.
Кытайдын тышкы иштер министри Ван Инин Кыргызстандагы 2 күндүк расмий сапары аяктады. Аны президент Садыр Жапаров кабыл алды. Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев менен жолугуп, эки өлкөнүн алака катышы талкууланды. Кытай өкмөт өкүлүнүн сапары Кыргызстанда Кытай мигранттарына байланыштуу бир катар окуялар орун алган учурга туш келди. Толугураак Эленора Бешенбек кызы айтып берет.
Президенттин администрациясы Садыр Жапаров Ван И менен өз ара алака катышты саясий диалогду бекемдөө жана биргелешке долбоорлорду ишке ашырууну талкуулаганын билдирди. Маалыматта темир жана автомобиль жолдорунун курууну, жаңы авиакаттамдарды ачууну, ошондой эле көптөгөн тармактарда биргелешкен долбоорлорду жүзөгө ашыруу тууралуу сөз болгону жазылган. Ван И соңку окуяларга байланыштуу реакция кылып, Кыргызстандагы кытайлык компанияларга мыйзамдын алкагынан чыкпоо тууралуу эскертилип жатканын билдирген. Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаевдин Ван И менен жолугушуусунун жыйынтыгында тараптардын биргелешкен билдирүүсүнө, ошондой эле эки өлкөнүн тышкы иштер министрликтеринин 2026-27 жылдарга карата кызматташуу программасына кол коюлган. Министрликтин басма сөз катчысы Азамат Кайбалаев жолугушууда негизги көңүл ири долбоорлорго бурулганын айтты.
Албетте, стратегиялык долбоор Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун курууну илгерилетүү боюнча пикир алмашылды. Тараптар бул долбоорлор региондун экономикалык өнүгүүсүн үчүн өзгөчө маанилүү деп белгилеп кетишти. Бириккен улуттар уюму, бир алкак бир жол демилгеси жана Борбор Азия Кытай форматындагы кызматташтык талкууланды.
Ван Инин Бишкек сапары Кыргызстанда Кытай мигранттары аралашкан бир катар окуялар орун алган учурга туш келди. Министр Жээнбек Кулубаев улуттук каналга курган маегинде Кыргызстан чет өлкөлүк жумушчу күчкө, Кытай элчилерине муктаждык бар экенин билдирген, Кытайдын жардамы менен ири долбоорлор ишке ашканын белгилеген.
Датка Кемин линия электр передачасын толук кытайлык компаниялар курган. альтернативный жолду атпайбыз, балыкчы жалабат азыр Манас шаарына келип турган. Мындагы толук жанагы чайнарвод компания кытайлык жумуш компаниялар курган да. Анан ал эми проекттер баягы ийгиликтүү өтүп баягы уже бүттү да, эми уже чоң проекттерден бизде ошо темир жол. Бул темир жол тоон аркылуу өткөндүктөн эң чоң рельефи оор да. Аяка 40га жакын чоң көпүрлөр курулат. 27-28 туннель курулат. Анда бизде технология жок да андай. Бизде азыр ошо кытайлык компанияларды, кытайлык специалисттерди алып келип, ошо темир жолду 4-5 жылдын ичинде бүтүрүп, транзиттик эркиндик алганга аракет кылышы керек. Анан кийин кичинекей провокацияларга алдырып, анан иштер токтоп калса, менин оюмча бул биздин баягы мамлекеттик көз карашыбызга туура келбейт.
Жээнбек Кулбаев бул маегинде эки өлкөнүн ортосундагы виза режимин жеңилдетүү боюнча сүйлөшүү жүрүп жатканын билдирген. Кытайлык эстеш менен жолугушууда бул маселе сөз болбогону тууралуу Азаттык тышкы иштер министрлигинен маалымат сурады, бирок бул макала жазылып жаткан чакта жооп ала алган жок. Эл аралык мамилелер боюнча эксперт Чынар Айсангул Кытай Кыргызстандан эле эмес бир катар өлкөлөрдүн ири инвестору экенине токтолду. Ошол эле маалда көп багыттуу кызматташтык, улуттук кызыкчылыкты коргоо маанилүү экенин айтты.
Кытай мамлекети азыр дүйнө боюнча эң ири инвестор болуп саналат. Баарын эле товарлары көрүп шактан чыккандан кийин, бирок Кыргызстан кошуна болуп туруп аны колдонбосо албетте мындай бир жактан да туура эмес болуп калмак. Бирок ошол эле замат биз тең салмактуулукту сактап келиш керек. Тышкы саясат аракетибизди кылып атабыз. Бирок күндөн күнгө жалпысы Борбор Азия мамлекеттери, анын ичинде Кыргызстан Кытайдан көбүрөөк көз каранды болуп калып атат да. Көз каранды дегенде ошо финансы жагынан. Анткени инвестиция же кредит лоун деп коет го, же займ алсак анын проценти болот да. Ошону төлөгөнү кийин биздин мамлекеттин элдин башына түшөт алчу. Анан Кытайдын шарттары деле көп ошо алып аткан мамлекетке көп жагымдуу эмес.
Өткөн айда президентке караштуу инвестициялар боюнча улуттук агенттик Кысык-Көлдөгү Асман шаарын курууга байланыштуу кытайлык компания менен меморандум түзүлгөнүн маалымдаган. Анда компания канча каражат салары, документтин чоо жайы, Кытайдан канча жумушчу келери тууралуу кеңири маалымат берилген эмес. Буга чейин экономика министрлиги шаар курулушунун баасын 20 миллиард доллар деп эсептеген. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык үналгысы, Инстаграмда Азаттык KG, ТикТокто Азаттык Орг, Телеграмда жана X түйүнүндө Азаттык радиосу. Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Орусия каржылаган Евразия фонду Кыргызстандагы ишмердигин улам кеңейтип, эми жер-жерлерде орус тилин жана маданияты борборлорун ачып жатат. Бул борбор 23 ноябрда расмий ачылары кабарланганы менен Бишкекте сентябрдан бери иштеп жатат. Айрым эксперттер бул долбоорду Орусиянын Кыргызстандагы таасирин арттыруу үчүн жасап жаткан жумшак күч колдонуунун уландысы деп мүнөздөп жатышат. Бул тууралуу кесиптешим Түмөнбай Абдинаби уулу баяндайт.
Евразиянын орус тили жана маданияты борборуна барганыбызда ал жердегилер бүгүн иштебей жатканын айтып, бизге маалымат берүүдөн баш тартышты.
Надо согласовать с этой полком.
С кем?
Мы сегодня еще не работаем. У вас как, вы сами пришли, да?
Да, мы сами пришли.
Сейчас нет.
Нет,
сейчас не получится. Да.
Мындан бир күн мурда борбор 23 ноябрга чейин иштебей турганын жарыялаган. Маданий борбордун социалдык тармактардагы баракчасына баш бакканда окуучуларды кабыл алып, ичин баштаганын көрүүгө болот. Анда борбор окуучуларды жана алардын ата-энелерин, мугалимдерди кабыл аларын жазыптыр.
Творчество, рисование, чтение, развитие речи, игры, шахматы, программирование – все в одном месте. Детей принимают от 6 лет. Есть занятия для молодежи и взрослых.
Борбор 13 октябрда сабактардын жадыбалын телеграмдагы баракчасына жарыялады. Анда «Нескучный русский», «Прорусский» деген сабактар окутуларын 16 жаштан өйдөлөр үчүн Орусияны тааны деген клуб уюштурулганын көрүүгө болот. Мындан тышкары баракчада ыктыярчыларды кабыл алып, алар менен иш алып бара баштаганы дагы жазылган. Уюм бул окутуулар акысыз экенин улам белгилеп, кызыктырууга аракет кылат. Орус тили жана маданияты борбору аймактарда дагы ачылууда. Муну Азаттыкка президенттин Нарын облусундагы өкүлчүлүгүнүн социалдык өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Жылдыз Мамбетова ырастады.
Ошол Евразияга биз помещение бир имарат аныктай албай, буюрса бул жуманын ичинде имаратыбыз анык болду. Имаратыбызды тактадык Ленин мектеби деп, ошол Ленин мектебинин бир капталынан чечип берген атабыз. Арендага берген атабыз, чечилип атат. Бул Борбордо мектеп окуучулары үчүн орус центр изучения русского языка, да, и повышение квалификации. Мугалимдердин квалификациясын жогорулатуу борбору, анан орус тилди өнөктүрүү борбору.
Орус тили жана маданияты боюнча борбор соңку учурда Кыргызстанда ишмердигин күчөткөн Евразия фондунун катардагы долбоорлорунун бири гана. Ал буга чейин Бишкектин Жакап элинде Евразия паркын ачып, жакын деле 600 студентке журналистика боюнча 3 күндүк тренинг уюштурган. Балдар жана жаштарга ылайыкташкан долбоорго басым жасаган фонддун ишмердигине байланыштуу коомчулукта талкуу жүрүп, айрым адистер билим берүү маселесинде Кыргызстан кылдат болушу керектигин белгилешет. Билим берүү боюнча адис Мырза Каримов жардам менен пропагандандын айырмасын ажырата билүү керек деп эсептейт.
Билим берүү өтө мындай билим берүүгө этият кылбасак, билим берүүнү өзгөртүп отуруп эле биздин мисалы жалпы элди башкарып алса болот да, баягы каалагандай кылыпчы. Эми биз баягы совет доорунда көрдүк да, мисалы 70 жыл совет доорунун эми анын жакшы жактары да көп болду, жакшы жактары. Бирок өзүбүздүн улуттук баалуулуктарды эмескенде биз бир топ жоготууга дуушар болдук да. Анткени азыркы күнгө чейин мисалы биз өзүбүздүн тарыхыбызды жакшы билбейбиз. Биздеги тарых бул ошол чоң байкелерибиз жазып берген тарых менен жүрөбүз дагы элечи. Евразия фонду да бүт топ азыр немелерди жардам көрсөтүп, мына кечэ жакында китеп алып келди. Ал китептер кандай, анын ичиндеги мазмуну биздин немеге туура келгенби, биздин мугалимдер, педагогтор катышып жазылган китепби, же болбосо мурдагы совет доорунда андай эле ошол жактан борбордун диктатурасыбы, билбейм.
3-июлда бул уюм Кыргызстан менен Орусиянын ортосунда бирдиктүү билим берүү мекендигин түзүү боюнча жумушчу тобунун курамын аныктап, ага орус молдован олигархы катары белгилүү 38 жаштагы Илан Шор дагы кирген. Шордун ысымы банк иштериндеги акча адалдоо жана коррупциялык иштерде айтылып жүрөт. Журналист, медиа эксперт Миржан Балыбаев бул долбоорду Орусиянын таасирин арттыруу үчүн колдонгон жумшак күчү катары мүнөздөп, кесепети тууралуу буларга токтолду.
Мына идеология, башка мамлекет өзүнүн идеологиясын биздин жөн эле кирип келип аймакта телеэфирде эле эмес, алда чоң маселе. Жаш муундун, өсүп келе жаткан муундун аң сезимине кирип, алардын ошол көз караштарын өзгөртүүгө аракет кылып жатышат. Маалыматтык дагы таасирин күчөтүп жатат. Жаңы телеканал Номад деген телеканал ачты, ал дагы ошол Евразия фондунун астында түзүлүп жатыптыр. Бул кесепети биздин кыргыз коомундагы карама каршылыктарга, конфликттерге алып келиши мүмкүн. Анткени жок андай эмес, мындай деп бир топ чыгат, жок биз деген биздин тарых андай эмес, чынында мындай болгон деп дагы бир топ тарап чыгат, ошентип бул конфликтке алып келет. Эми кандай десек, өздүгүбүздү жоготууга алып келиши мүмкүн, кайсы бир коомдун бардыгын эмес, кайсы бир бөлүгүн, өзгөчө жаш муун.
Эл аралык иштер боюнча эксперт Бакытбек Жумагулов бул чоң державалардын геосаясатта колдонгон ыкмасы экенин белгилеп, бир беткей эле чоң коркунуч катары карабай, мүмкүнчүлүктү дагы ыгым менен пайдаланууга болот деген пикирин айтты.
Көп тараптуу тышкы саясаттын дагы бир элементи деп эле бааласак болот да. Жалаң эле Орусиянын проектисине кирип кетпей, биз бул жакка мисалы эми хорошо, давайте анда Кытайды дагы чакыралы, Кытайдын дагы тилин үйрөнүү боюнча кандайдыр борборлорду ачсак болот, бир Япондукун борборлорун ачсак болот, Америка ачкан уже, алар азыр жакшы иштей албай, жанагы Трамп келгенден кийин дагы мындай кыскартылып жатат. Ошол көп тараптуу саясатты жылдыруу боюнча бизде принцип приоритет болуш керек да.
Бишкекте жаңыдан ачылып жаткан Номад ТВ аттуу телеканалга Орусияга таандык медиада иштеп кеткен бир катар кызматкер өтүп, башка маалымат каражаттарынан дагы журналисттер тартылууда. Бул жагдайда айрымдар Орусиянын Кыргызстандын маалымат мейкиндигиндеги өз катышуусун диверсификациялоо аракети катары дагы баалап жатышат. Бул медианын расмий ачылышы да жакынкы күндөргө пландалып, Орусиянын президенти Владимир Путиндин Бишкекке сапары маалына тушташ болоору кабарланды. Түмөнбаев Жанабек уулу, Аманда Шакиров, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Ой жана сөз эркиндиги, саясий укуктар, жарандык коомдун мааниси,
мамлекеттик түзүлүш жана мыйзам үстөмдүгү тууралуу кызыктуу талкуу маектер эркиндик үнү подкастында.
Биздин подкасттарды азаттык чекит орг сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube'тан уксаңыз болот.
Бир катар маалымат каражаттарында Америка сунуштаган тынчтык пландын айрым жагдайлары жарыяланып кетти. Ага ылайык, Киев Донбасстан толук баш тартып, армиясын 2 эсе кыскартып, эл аралык бейпилдик күчтөрүн жайгаштырбашы керек. Расмий Киев бул документ боюнча үн ката элек. Теманы Элиза Гененбаева улантат.
Financial Times, Reuters жана башка бир катар маалымат каражаттары өз булактарына таянып жазгандай, Америка демилгелеген планда ошондой эле Киев Вашингтондун аскерий жардамынан баш тартышы керек, узак аралыкка соккура турган курал жаракты эч бир тараптан ала албайт деген сыяктуу жалпы 28 баскыч бар. Украиналыктар мындай тынчтык планы тууралуу жаңылыкты ар кандай кабыл алышты.
Бул шарттар кабыл алынгыс деп эсептейм. Лидерлер өзүнчө сүйлөшүп алышса да, Украина эли жана аскерлер муну кабыл алышпайт.
Менимче, Зеленский макул болбойт. Бул шарттар келишкис. Украина жок дегенде 1991 жылкы чек арасына кайтыш керек. Эгер азыр чегинсек, Орусия баары бир кайтып келет.
Украинанын жетекчилиги бул документ тууралуу эч кандай расмий билдирүү жасай элек. Серепчилердин айтымында бул сунуштар негизинен Москванын талаптарына шай кеч келет. Европа лидерлери кандай гана план болбосун, Украина жана Евро биримдик менен биргеликте талкууланыш керек деген пикирде.
Биз европалыктар дайыма узак мөөнөттүү жана адилеттүү тынчтыкты колдойбуз жана аны ишке ашырууга жасалган баардык аракеттерди кубаттайбыз. Албетте, кандай гана план болбосун, ал украиндар менен европалыктар колдоого алганда гана иштейт. Бул айдан ачык.
Дейт Евро биримдиктин тышкы саясат боюнча комиссары Кая Калас. Украина лидери 19 ноябрда Анкарада түрк президенти Режеп Тайып Эрдоган менен жолугуп, дипломатия аркылуу жайгаруу жолдорун талкуулады. Түркия бул жолу да сүйлөшүүлөр үчүн аянтча болуп берүүгө дилгерлигин билдирди. Ал эми 20 ноябрда Владимир Зеленский министр Дэн Дрискол башында турган америкалык делегация менен жолугары күтүлүүдө. Тынчтык демилгелери талкууланып жаткан учурда Украинанын өзүндө аскердик жана саясий абалдагы оор бойдон калууда. Орусиянын армиясы Покровско карай жылууда, шаарларга жана энергетикалык инфраструктураларга соккуларды улантууда. Тернополдо 19 ноябрда орус ракетасы кеминде 26 адамдын өмүрүн алды. Анысыз келгенсип, Зеленскийдин айланасында олуттуу коррупциялык чуу тутанды. Депутаттар президенттик администрациянын башчысы Андрей Ермакты кызматтан кетирүүнү талап кылып жатышат. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Кесиптештерим жогоруда баяндаган материалдардын видео версиялары Азаттыктын YouTube-та каналына жайгаштырылат. Андан тышкары ушул эле видеолор бүгүн Азаттыкта программасынын алкагында да көрсөтүлөт. Ошондуктан Азаттыктын YouTube-та каналына катталып алганды унутпаңыз.
Оодо Азаттык радиосу. Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан угуңуз. Программалардын архиви Азаттык чекит орг сайтында бар. Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз.
Эми аймактарда болуп жаткан окуяларга кайрылсак, Ош облусунун Алай районунда окуучу баланын өмүрүн алган жол кырсыгынан кийин Ош Эркечта мунага жолунда атайын рейд өттү. Жол коопсуздугун көзөмөлдөө кызматы айдоочуларды эрежелерди сактап, этият болууга чакырууда. Өткөн апталарда Алай районунда 2 күн ичинде удаа катталып кеминде 10 адамдын өмүрүн алган 2 жол кырсыгынан кийин жол коопсуздугу боюнча башкармалыктын жетекчиси кызматынан кеткен. Жергиликтүү тургундар оор жүк ташууга көзөмөлдү күчөтүү талабын айтууда. Оштогу кабарчыбыз Даткабек Шабданбек уулу милиция өткөргөн рейдке күбө болуп келди.
Алай районунда атасынын унаасын үйдөн айдап чыккан окуучулардын бири достору менен кырсыкка кабылып мектеп окуучусу каза болгон окуядан кийин облустук жол тескөөчүлөр Ош Сарташ Эркештам унаа жолунда рейд өткөрүп, мыйзамсыз уруксаты жок унаа башкаргандарды жоопко тартты. Рейд учурунда оор жүк тарткан унааны айдоого уруксаты жок башкарып бараткан айдоочулар дагы аныкталды.
Оор жүк ташуучу унааны тоскондо тиешелүү категория жок рул башталып жүргөн айдоочу. БС категория менен оор жүк ташуучу унааны айдоого мүмкүн эмес.
Кыргызстан менен Кытайды байланыштырган Ош Сарташ Иркиштам эл аралык унаа жолунда күнүнө миңден ашык унаа жүрөт, жол тар болуп кырсыктар болууда, дейт айдоочулардын бири Жанарбек Айдаров. Ошондуктан бул кан жолду такай көзөмөлгө алып турууну өтүнүүдө.
Анча мынча болуп атат, эми основной мына кытайларды дагы көп текшерип эме кылышкерек да, буларда да аябай катып жүрүшөт. Эми бизде мына жол деле талапка жооп бербейт да көп жеричи. Эми жолду мына буйруса жасалат деп атат, эми жасалса дагы эме болот да, жол эми көп эмеге жооп бербейт да талапкачы.
Жол кыймылын көзөмөлдөгөн кызматкерлер үчүн Кытайдан кирген унааларды токтотуп айып салууда көйгөй бар экенин айтып беришти. Анткени алардын айдоочулук көлүктөрү кытайча болгондуктан айып кагазын жазуу, базага киргизүү мүмкүн эмес, деди Ош облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн маалымат катчысы Самир Бакыев.
Мисалы айдоочу кызматкер текшергенде булардын правосун түшүнбөйбүз да. Ошол себептен буларга кайрылып кетебиз. Булар сөз түрдө перевод кылса бизге жеңил болот. Мисалы жол эрежесин одоно турган бузган, жол эрежесин одоно түрдө бузган учурларды аныкталса убактылуу протоколдор жазып берилет. Ошондой эле чоң жолдун боюнча автоунаалар токтотуп кеткен учурлар көп катталат. Ошол токтоп турган автоунааларга жеңил автоунаалар келип сүзүлгөн учурлар пайда болуп адам өлүмүнө алып келип жатат. Ошон үчүн жолдун боюна токтотпоого эскертип кетем.
Ош Иркиштам жолунун 200 чакырымга жакыны Алай районунун аймагын аралап өтөт. Рейд маалында 20 ашык айып кагаздары жазылды. Айрым айдоочулар жолдун эки багытын ээлеп алган көлөмдүү жүктөрдү сүйрөп алганына да кезиктирдик. Райондогу жол коопсуздугу бөлүмүнүн айып короосунда иштеген кызматкер Бектурсун Осиев быйыл эле кырсыкка кабылган унааларды көргөзүп, жол кырсыгы өсүп кеткенин айтууда.
Машине мынандай пүт күйүп, бөлүк-бөлүк запчасы болуп чачылып кеткен. Бул машине ауды мына неме менен сүзүш, унаанын асты менен сүзүшкөн. Мунун астына кирип кеткен. Андан кийин эртеси күнү эле бири күнү ноябрдын немеден таш коро айылында жогору чыгып кетип атканда мына Тесла машинесинде 5 адам болгон, булар да мерт кеткен. Бул аны астыңкы шахман менен неметкен, шахман буга тормозун тутпай буга кирип кеткен. Андан кийинкиси мына кече 3 күн болуп калды. 6 окуучу балдар мына машинеде келатып урулду башкара албай абракка немеге ангелге жардан түшүп кеткен. Бирөө каза болгон, бешөө дарыланып неме деп атат. Ал наркы шахман менен сүйшкөн. Булар июнь айындагылар. Бул болсо мына астында турган кызыл шахман менен сүйшкөн.
Бул убакка чейин Алай районунда оор жүк тарткан унаалар катышкан эки жол кырсыгынан 10 кишинин өмүрү кыйылган. Бул окуядан кийин жол тар экенин, бирок чоң көлөмдөгү унаалар көп болуп жатканы айтылган. Транспорт министрлиги жолду кеңейтүү аракети көрүлүп жатканын дагы билдирген. Ош облусунун аймагында быйыл 9 айдын өзүндө эле 700 ашык жол кырсыгы катталган. Ал эми Кыргызстан боюнча быйыл 9 айда 6000 ашык жол кырсыгы катталып, анын кесепетинен 636 адам каза болду. 9000 ашык адам ар кандай жараат алган. Таткабек Шабданбек уулу, Азаттык, Ош.
Эми кезек сөздөр түрмөгүндө.
Бийишлер декен, аялдар бийишене декен, бийиш бала декен. Биз эркектер, аял заты, силер үчүн бийиштен кубаланганбыз. Теңири бизди жаратып жатып, экөө өмүр бою бийиштин багында жетелешип жүрсө экен деп тилеген. Аттиң, бирок биздин пенделек кыларыбызды билгенибиз экен. Билери менен бийиштен кубалап чыкты. Бийиштен узарыбыз менен жылаңайлак таманыбыз тикенге тилинди, жылаңач денебиз шамалга кайыкты. Кубаласа кубалай берсин, мен сага аныкынан да өткөн бийиш куруп берем деп кыйкырдым. Бирок сага убада кылган бийишти али күнгө чейин куруп бере элекмин. Сага мен кээде бийишке караганда тозокту көбүрөөк жакындаткай сезем. Биз эркектер силерге бийиш курабыз деп жер талаштык, ил талаштык. Ким дүрбүрөөлөрдүн бийишин талкалап, ошол урандылардын үстүнө бейиш курмай болдук. Ким бирөөлөрдүн көз жашына чатыр тиктик, ким бирөөлөрдүн көз жашына гүл өстүрдүк. Теңирге тең ата болуп, сага убада алган бейишти куруп жаткансып курдук. Көрдүйнө кууп көккө чыгып, көрдүйнө кууп жерге түштүк. Көз бүтөлүп көкүрөк сокур болду. Аял, сен ушунун баарына чыдадың. Биз сага жерден да оор болдук. Бирок сен жумоктогу жерди көтөрүп турган көк өгүздөй баарына чыдадың. Биздин антыбызга да, биздин калпыбызга да тоюп бүттүм. Жер шарын бүгүн сен көтөрүп турасың, ыйык кымбат аял заты. Жер үстүндөгү кыямат кайымдын, жер үстүндөгү жакшы жамандыгын, жер үстүндөгү ырыс таалайдын, жер үстүндөгү кайгы менен муңдун, оор менен соркоонун баары сенин ийиңде. Ал тургай сенин ийиңде азган тоскон, ал күчтөн, ар намыстан тайып, эки бутун салаңдатып отурган эркектер бизде барбыз. Көрсөп силерге убада кылган бейиш өзүңөрдө экен, бейиш силерде экен. Аялдар, бейиш энеде экен, бейиш балада экен, бейиш тынчтыкта экен. Үчөөң бар болгула, үчөөң оорубагыла ылайым. Асманыңар күлүп турсун, балдарыңар күлүп турсун, силер күлүп тургула. Кымбат ыйык жороокер аял заты, чөл дараба көлдү калсаң кем экен? Үшүсөң от ысыганда жел экен, үстүңдө асман, астыңдагы жер экен. Абдан алсыз, абдан назик неме экен? Аял бирок айланганда энеге кудуреттүү кудайдан да кийинки кудуреттүү жалгыз гана эне экен. Бардыгыңыздарды майрамыңыздар менен куттуктайм. Шайлыбек Дүйшөев.
Угарман, сиз сөз дайра түрмөгүн Шайлыбек Дүйшөевтен уктуңуз.
Азаттык телеграмда дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан орчундуу окуялар тууралуу ыкчам маалымат алуу үчүн Азаттыктын телеграмдагы каналына жазылып алыңыз. Номерибиз 0550 988 755. Жаңылыктар, макалалар, маектер, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. 0550 988 755.
Таңкы уктурууларыбыздын биринчи бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Алтыда да биз менен болуңуз. Саламатсызбы. Орусиянын ишкерлерге болгон жаңы талаптарынан улам Кыргызстандагы тигүү цехтери четинен жабылууда. Ишкерлер кырдаалдан чыгуунун жолдорун таппай убара жана чыгым тартууда.
Жакында Кыргызстанда Wildberries толук бойдон жабылып калышы мүмкүн. Тийиштүү колдоо болбосо, тигүү цехтерибиз толук менен жабылып калуу коркунучунда турат.
Кыргызстандын тигүү тармагы кабылган кризис дале уланууда. Ишкерлер улам-улам билдирүү таратып, цехтер биринин артынан бири жабылып жатканын кабарлоодо. Орусияга кийим кечек жөнөткөн тигүүчүлөр 2-3 айдан бери товарлары орус чек арасынан өтө албай калганына даттанууда. Москва талаптарын күчөткөндөн улам жүздөгөн кыргызстандык жүк ташуучу автоунаалар казак-орус чегинде такалып калган. Кыргыз өкмөтү бул жагдай ишкерлер Евразия экономикалык биримдигиндеги эрежелер сактабаганынын айынан чыкканын, маселени жөнгө салуу аракеттери көрүлүп жатканын билдирүүдө. Толугураак Эрнист Нурматов кеп салат.
Кыргызстандын маалымат айдыгында шайлоо менен энергетикадан кийинки эле эң көп талкууланган тема тигүүчүлөрдүн көйгөйү болуп калды. Социалдык тармактарда ишкерлер өздөрү же алардын кызматкерлери бул тармакка кайдыгер эмес жарандар же адистер күн алыс пост видео жарыялап тигүү цехтеринин абалын сүрөттөшүүдө. Пикирлерди Facebook'тан, Instagram'дан, Threads'тен, TikTok'тон, YouTube'тан жана башка платформалардан көрүүгө болот. Азаттык алардын айрымдарын тизмектеди. Камбаралы Умаров.
Жакында Кыргызстанда Wildberries толук бойдон жабылып калышы мүмкүн. Менин билишимче, Wildberries'ти Өзбекстан өзүнө буруп кетти. Ал эми бизде мамлекет тарабынан тийиштүү колдоо болбосо, тигүү цехтерибиз толук менен жабылып калуу коркунучунда турат. Канча деген цехтер
акыркы жылдары ишин токтотту.
Гүлайида Бердигулова.
Акыркы бир айдан ашуун убакыттан бери Кыргызстандан Орусияга жүк ташуу иштери токтоп турат. Бул маселе боюнча тиешелүү министрлик тарабынан түшүндүрүү же маалыматтык иш-чаралар жүргүзүлбөй жатат. Айрыкча тигүү тармагында иштеген адамдар үчүн залакасын тийгизди. Көпчүлүк цехтер токтоп, жумушсуздук күчөдү. Кайсы жака барба, ким менен сүйлөшпө, баары эле жумуш издеп жүргөндөр. Өзгөчө карапайым, колунда билими жок же тигүү тармагынан каражат тапкандарга кыйын болду.
Ишмат Келдибеков.
Эки айдан бери текстиль тармагы аксап турат. Орусия менен иш жүргүзгөндөр бирөө сатып, бирөө тигип, миллиондогон адамдар жумушсуз калды. Бул көйгөйдү чоңдор сезеби? Толтура тигүүчү цехтер катарынан жабылып жатат.
Бермет Турсунакун.
Мындай кырдаал эртеби кечпи сөзсүз болору башынан эле белгилүү болчу. Профилдик министрликтер бул нерсеге алдын ала эмне үчүн даярдык көргөн жок? Бул чоң суроо. Чек ара бажы маселеси күтүлбөгөн жагдай эмес болчу. Рисктер көптөн бери эле көрүнүп турган. Бизнес тараптан да бул маселе тууралуу бир нече жолу айтылып келген. Эми кандай болгон күндө дагы бул кырдаал жакын арада жакшы жагына чечилет деп үмүттөнөлү.
Кыскасы, сентябрдын башынан тартып Кыргызстандан бараткан жүк ташуучу автоунаалар Казакстан менен Орусиянын чек арасында көпкө кезек күтүп, тыгын узарып жатканы кабарланган. Казакстандык басылмалар сентябрдын аягына келип, өткөрмө бекеттерге такалган жүк машинелердин саны 7000ге жеткенин кабарлашкан. Кийин эки багыт боюнча тыгында калган транспорттордун саны 14000ге жакындаган. Кезек акыры 1000ге чейин кыскарды. Казакстандын транспорт министрлиги кезектин узарышын Орусия Федерациясы тараптан текшерүүлөрдүн күчөшү менен түшүндүргөн. Орус бажычылары жана чек арачылары жүктөрдүн документтерине, анын ичинде санитардык жана фитосанитардык талаптар боюнча жаңы чараларды киргизгени маалым болгон. Мындан улам Орусияга түз товар жеткирген жана Wildberries, Ozon сыяктуу маркетплейстер аркылуу кийим кечек жөнөткөн кыргыз ишкерлеринин жүктөрү ара жолдо калып, же артка кайтып келди. Натыйжада көбү кардарларын жоготуп, азы ишин убактылуу токтотууга аргасыз болушту. Жалаң чет элдик сатып алуучулар менен иштегендер болсо таптакыр жабылыптыр. Азаттык ишин токтоткон ишкерлердин бири Канат Чаликовду кепке тартты.
Биздики айымдардын кийимин тикчебиз. Бойноктор. Алар ошолор токтоп калды. Орусияга Wildberries менен Озонго кире турган товарлар бүтпөй калды ары. Россияда границада туруп калды. Кайра азыр артка келип атат. Товарлар кайра өтпөй кайра келди да баягы августта сентябрда октябрда кеткен товардын баардыгы чек арага барып эле такалат кайра келет болду ушундай эле болуп калды.
Эмнеден улам киргизбей атат деп атышат?
Эми ушул честный знак деген бар эме. Wildberries кире турган товарлар честный знак деген эме алышы керек, бирок анысы бар болсо деле аны кымбаттатып анан ал башка болуп ушул жерде мамлекетибиз сүйлөшө албай калдыбы, ушул эбин таба албай калдык да кыскасы. Анан 250 рубльдан килограммына киргизебиз деп чыгарып атышат азыр. Аллах таап айтпа.
Сиздер канчадан берчүлөңүздөр?
30 рубльдан өйдө 70 рубльга чейин барчу да.
Анан сиздер мисалга канча киши иштетчүлөңүздөр?
Биздики таканыраак эле, 30га жетпейт эле. Отуздун айланасы.
Анан качантан бери эмне азыр ушундо толук эле жабылдыңыздар же эмне болду?
Ооба, толук эле жабылганбыз.
Биздин радио мурдараак соңку чектөөлөрдөн улам 15 жылдан бери тигүү тармагында иштеп келе жаткан Нургүл Чомоеванын иши токтогону калганын да чагылдырган эле. Ал да ишкер Чаликов айткан нерселерге үндөш пикир менен бөлүшкөн. Ошентип мындай абал октябрда да ноябрда да уланды. Чек арадагы кым кууттун жана кыргыз ишкерлеринин чуусунун фонунда Орусиянын федералдык бажы кызматы расмий билдирүү таратып, Казакстан менен чек арасында күчөтүлгөн тартипте текшерүү башталганын ырастаган. Мекеме маалымдагандай, бул Орусиянын 289 федералдык мыйзамынын беренесинин негизинде башталган. Федералдык бажы кызматы өз кызматкерлери жүктүү коштомо документтерди, товарлардын макамын ырастаган электрондук эсеп фактураларды жана башка нерселерди текшерүүдө. Мунун максаты көмүскө импортту кыскартып, бюджетке түшкөн салыкты көбөйтүү экен.
Бажы органдарынын көчмө топтору Орусия Федерациясынын чек арага жакын жерлеринде тандап-тандап текшерүү жүргүзүүгө укуктуу. кабыл алынган системалык чаралар комплекси өзүнүн эффективдүүлүгүн көрсөтүүдө. Мындай көзөмөл жүргүзүүнү өзгөртүү мерчемде жок. Эгер жүк ташуучуда бардык документтери жайында болсо, анда чек араны кесип өтүү эч кандай көйгөй жаратпайт. Ал эми текшерүү болгону 8 мүнөттө гана аяктайт.
Деп айтылат Орусиянын федералдык баажы кызматынын Telegram каналындагы маалыматта. Евразия экономикалык биримдигиндеги өлкөлөрдүн өкмөттөрүнүн сүйлөшүүлөрүнөн соң Орусиянын президенти Владимир Путин октябрдын аяктарында жарлык чыгарып, Казакстандан жана Кыргызстандан товар ташып келүүгө бир аз жеңилдиктерди берген. Номер 778-чи жарлыкта келип чыгуу маркери жок айрым товарларды орусиялык компаниялардын убактылуу ташып туруусуна уруксат берилген. Ал мөөнөттө эле 10 декабрда аяктайт экен. Бул арада Кыргызстандын бийлиги кыргыз ишкерлери менен шашылыш жолугушууларды өткөрүп, тигүүчүлөрдү товарларынын документтерин тууралоого жана маркерлөөгө батыл окутууну баштады. Экономика жана коммерция министрлигинин кыргыз экспорт борборунун алдында муну үчүн ыкчам штаб уюштурулуп, ал эртеден кечке дем алышсыз иштей турган болду. 17 ноябрда экономика жана коммерция министрлигинде министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиев менен экономика жана коммерция министри Бакыт Сыдыков тигүү тармагындагы ишкерлер менен жолукса, 19 ноябрда Бишкек стандартизация жана метрология борборунун соода өнөр жай палатасынын жана тиешелүү ассоциациялардын өкүлдөрү Wildberries компаниясынын адистери тигүүчүлөр менен кездешти. Кыргыз экспорт борборунда 20 ноябрда транспорт, бухгалтерия, сертификация жана маркировка боюнча жолугушуулар өттү. Министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиев Азаттыкка буларды билдирди.
Кыргыз тийүүчү ишкерлерге эч кандай тоскоолдук жок, болгондой эле өтүп атат да. Кече жанагы ассоциация перевозчиктерин да чакырганбыз. Мурун 45 сомдон кандай алып барса 1 килограмм так гана ушундай алып барат. Бир гана маселе ал жана сертификациясы, анан кийин сертификат происхождениясын дайындоо боюнча ал тууралуу да баарды бердик. Жакынкы арада 3 күндүк семинар да өтөт. Чоң мисалы үчүн тигүүчү фирмалар алар бүт ыкмаларын билет толук менен. Бир гана маселе жанагы чакан жана орто ишканалар ошолордо кичине маалымат жок экен, ошол маалыматтардын баарын тең толугу менен бердик.
Орусия тарап менен сүйлөшүүгө бара албадыңыздарбы? Мисалга бир аз
алып жактын айтып атпайм, эч бир проблема жок болгону, проблема ал жана серый импорт деп атат да.
Күндө бир нече күндө сектор жабылып атат деп атат да. Сиздерге канча сек жабылганы жөнүндө маалымат жокпу?
Жок, жок, андай маалымат жок, ал жалган маалымат да.
Ошо кризис эмеспи биздин эме тигүү тармагы?
Жок, жок, кризис эмес. Биздин тигүүчү тармакта баардык эмелердин жанагы мындайча айтканда белый иштегендер бир проблемасы жок деп атат.
Тигүү тармагы Кыргызстандын экономикасында жетелөөчү чарба болбосо да өтө маанилүү тармак болуп саналат. Себеби ири өнөр жайы аз өлкөдө бул ишкерлердин мүмкүнчүлүгү жеткен жана карапайым адамдарга жумуш берген функцияны аткарат. Экономисттер кыргыз жеңил өнөр жайынын келечеги кең экенин айтып, бул тармак чоң көрсөткүчтөрдү багынтышы мүмкүн экенин болголошчу. Бирок ага карабай, бул тармак ар кайсы жылдары ар түркүн маселелерден улам түйшүктөргө кабылып келет. Адистер анын кээлерин кризис деп атап жүрүшөт. Кыргызстандын ата мекендик өндүрүшчүлөр ассоциациясынын башчысы Бакыт Дегенбаев мына ушул жерден кепке кошулду.
Мында биз эскерткенбиз, анан өзүңөрдө күнө дегенге бир аз мен мындай жакында айылбай турам. Может, бир эки укпай калгандыр. Бирок баары укпай калышы болбойт болчу да. Может, ошол бир кандайдыр бир малда неме нарушение болгонусу коммуникациядачы. Өкмөт менен бизнес коомчулуктун ортосу, ЕС'тин ичинде бул жакта Кыргызстан эле неметип калган жок да. Казакстандын грузоперевозчиктери да туруп калды, Өзбекстан туруп калды, Туркияныкы туруп калды, Кытайдыкы туруп калды. Бул дагы эми форс мажорго да жакын негизинен политический бир решение болуп калды кокустан Россия тараптанчы. Анан кийин аны ушундай да эметсе болот, талдаса болот, ушул жактан да караса болот. Оюндун бир тарапты өзгөрүп калды да, оюндун эрежесичи. Уже цехтер жабылып атат. Күндө бир экиден цех жабылып атат. Анан кийин бул айтып атпаймынбы, бул тигүү тармагы аябай кооптуу тармак. эмне кылыш керек? Эми азыр оюндун эрежеси өзгөрдү. Мындан ары мындай ак жол менен киргизип эле документтин баарын даярдап, мунун баарына эми грузоперевозчик, өндүрүшчү, экспортер баары даяр болуш керек да. Соответственно эми кийим кымбаттайт, Россияда да кымбаттайт, бизде да кымбаттайт, перевозка кымбаттайт, баары кымбаттайт. Дагы эми инфляция болот эми бир сыйра дагы.
Улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык, Кыргызстандын текстиль жана тигүү тармагында 200 жакын ишкана жана дээрлик 3000 жеке ишкер бар. Аларда 128 000 ашык адам эмгектенет. Бирок бейрасмий эсептерде бул тармактагы жеке ишкерлердин саны 10 000 ашары. Ал эми тигүү сферасында түз жана кыйыр иштегендердин саны 250 000 ашары маалымдалат. 2024 жылы текстиль, кийим кече жана бут кийим, булгаары жана башка булгаары буюмдарын өндүрүүнүн көлөмү 20 млрд сомду түзүп, 2023 жылга салыштырмалуу 15% көбөйгөн. Анын ичинен эң көп үлүшү кийим өндүрүшүнө жана текстиль өндүрүшүнө туура келген. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Бир миң тогуз жүз 1920-жылдардын соңунда совет бийлиги кулактарды тап катары жоюу ураны менен миңдеген кишилерди күчтөп журтко тортуп, бөтөн жерге шарты катаал аймактарга сүргүнгө айдаган. Куугунтук курмандыктары подкастында Украинага айдалган кыргыздардын тарыхы тууралуу кесиптешим Айбек Абдылдаев сөз кылат.
Эсимде изилдөө аянтчасынын өкүлү тарыхчы Гүлзат Алагөз кызынын айтымында, изилдөөчүлөр өткөн кылымдын 30-жылдары Украинанын Херсон облусуна, Киевке, Одессага сүрүлүп барып калган кыргыздар жөнүндө маалыматтарды чогултуп, архивтик материалдарды, узеки эскерүүлөрдү топтошкон. Архивтик документтер Херсонго айдалып барган кыргыздардын саны кеминде 3500 болгонун көрсөтөт, дейт Гүлзат.
Кеминде минимум 700 үй бүлө, 3500 адам деп эсептеп жатабыз. Бул 1931-жылга карата архивтик документке караганда эле.
Кыргызстандын ар кайсы аймагынан баргандардан э?
Кыргызстандын көбүн эсе түндүгүнөн, ошол Чүй облусунан, Ысык Көл облусунан, анан Талас, анан Нарындын Кочкор аймагынан бир аз айдалгандар бар.
1929-жылы башталган Сталиндин кулактарды тап катары жоюу ураны менен чоң империянын аймагындагы миңдеген кишилер жер которуп сүргүнгө айдалып, ит көрбөгөн азап тозокту көргөн. Советтер өлкөсүндө ошол кезде бул өкүмзор саясаттын курмандыгы болуп, азабын тартпаган боору бүтүн эл болбогондур. Ошол куугун сүргүн тууралуу көп маалыматтар дале ачык-ачык элек. Белгилүү журналист жана публицист Амирбек Азам уулу өзү жазгандай, постсоветтик Украинанын Херсон облустук архивинде сакталган НКВДнын саргайган документтерин үңүлө карап, кыргыз тарыхынын изин тапкан изилдөөчүлөрдүн бири. Биз андан Борбор Азия өлкөлөрүнөн кулакка тартылгандарды Советтер Союзунун ошончо чоң аймагы турса, Европага жакын Украинанын Херсон облусуна сүргүнгө айдоонун түпкү максаты эмнеде болгонун сурадык.
1930-жылы январь айында, январдын башында Украинанын айыл чарбасын коллективдештирүүнүн жалпы украиналык союзу УКР селхоз центрде пахтачылык боюнча сектор ачылат. Шашылыш түрдө ал кезде Херсон облусу Одесса областына кирген. Бүгүнкү Херсондун бир нече райондорунда мен азыр айттайын, кайсы Каховский, Сиваш, Скадовский, Чаплин, анан Новомаяк, ушуларда болуш керек эле пахтачылыкка адистешкен колхоздор түзүлөт. Борбордук комитет чечет го Москва шашылыш түрдө НКВГ тапшырма берилип, Борбор Азиянын мына ушул 4 республикасынан пахтачылыкты билген адамдар керек деп айдашат. Кийин кыргыздар адегенде болбой калгандан кийин анан кыргыздарды ал жерде мал кармаган сехке падачылыкты уйкарап сүт сааганга, мексекке, устаканага ошолорду иштеп калышат кыргыздар. Ал эми өзбек, тажик, түркмөн туугандар пахтачылыкты иштешет.
Изилдөөчүнүн айтымында совет өкмөтү кулакка тарткан кыргыздар Херсондун Чалбасы аймагына барганда атайын жер которгондор деген макам алып жатат.
Аларды кетип атканда жана эл душманы тигиндей мындай социалисттик чарбага жат элементтер катары айдалып кетет. Бирок ал жерде алар испес переселенистер деген эме менен макам менен турушкан. алар кыргыздарды, мен өзбектер башкаларды неме кылбайм, кыргыздарды айтсам, ошол жердеги чалбасыдагы украиндерди кыргыздар келерде бир күн мурда көчүрүп чыгаргандагы алардын үйлөрүнө киргизген. 4 чарчы, менчи 10-10 чарчы квадратный метрлик, чарчы метрлик үйлөргө кыргыздар кирген. Жакшы шарты. Кыргыздар ошондой макам менен болгон, ошон үчүн аларга Бишкектин тегерегидегинен туугандары келип турган.
Украинага байманап же кулак катары айдалган кыргызстандыктар экинчи жолу 1937-38 жылдардагы кандуу жазалоонун эпкинине кабылышкан деп ырастайт изилдөөчүлөр. Тарыхчы Гүлзат Алагөз алардын биринин тагдырын мындайча айтып берди.
Бул Жанузаковдордун үй бүлөсү, Жанузаков Исаак жана Жанузаков Израиль 1930 жылдары ушул Украинага Херсон айылына сүрүнгө айдалып, 37 жылы эки бүртуган экөөдөн камакка алынат. Ал жактан Жанузаков Исаак 1938 жылы 3 апрель күнү атууга кеткен, ал эми Жанузаков Израиль болсо лагерге, Сибирге. Анын аялы Жанузакова Сайра күйөөсүнүн тагдыры кандай болгонун билбейт. Ага дагы ушул 10 жыл катталышууга укугу жок, алыскы лагерге айдалды деген жубайы ошол Украинанын эле Чалбас айылында калат. Жанузакова Сайрага дагы айтышкан эмес, күйөөсү эмне болгонун, кийинки тагдырын билген эмес. Ошондо Жанузакова Сайра 1959 жылы мындай кат жазып атат: күйөөм Исаак Жанузаков 1938 жылдын март айында РСФСРдин кылмыш кодексинин 58 беренеси боюнча 10 жылга соттолгон. Соттолгонго чейин 1931 жылдан тарта Чалбасы кыштагында жашады. Быйыл 1959 жылы сиздердин райондук бөлүмүңүздөрдөн эримдин өлгөнүн тастыктаган күбөлүк алдым. Анда күйөм колонияда жүрүп 1944 жылы өлгөнү айтылат. Күйөм Исаак Жанузаковдун өздүк делосун суратып алып, ал туура соттолгонун териштирип көрүүңүздөрдү сизден өтүнөм. Эгер күйөм натура соттолсо, акталсын, жообуңузду күтөм. Күйөм соттолгонго чейин Чалбасы кыштагында рай промкомбинатта кампачы болуп иштеген. Бул катты да карасаңыздар, чынында архив ошол өздүк ишинде, бул да Херсон облусу мамлекетте өздүк ишинде 1938 жылы 3 апрелде атууга кетти деп турат, бирок үй бүлөсүнө мына ушинтип эле 1989 жылга чейин калп айтып жүрө беришкен. Алар издеп, мисалы үчүн дагы
32 эле жооп берип жүрүшкөн да.
32 түрдө силердин күйөөңөр биринчи 10 жылда лагерде жүрөт дейт, андан кийинки жылдары лагерде жүрүп өзүнүн өлүмү менен өлдү дейт. Биз атып салган жокпуз, ал өзү эле өлүп калды деп өзүнүн кылмышын кандайдыр бир деңгээлде жашырышкан.
Амирбек Азам уулу бул жазалоонун экинчи толкунуна кабылган кыргыздар тууралуу архивтен даректүү маалыматтарды тапкан. Кулакай алып баргандан кийин аларды кайра жалган жалаа менен жазалоону 3 этапка бөлүп айтса болот дейт изилдөөчү. Алгач 1932-33 жылы кыргыздардын арасынан 5 киши соттолгон. Андан кийин 1938 жылы 9 адам антисоветтик ишмердүүлүк үчүн атылган, бир нечеси лагерлерге айдалган. Ушул эле жылдын октябрында 12 кыргызстандык контрреволюциячыл кыргыз улуттук көтөрүлүшчүл кыймылын түзгөн деп айыпталган. Алар атылган. Херсондун архивинде ошол учурда жазыксыз атылып же лагерге айдалып кеткендерди издеп, туугандары, жакындары жазган каттар сакталып калган. Алар 10 жылдап кат менен советтик жетекчилерге кайрылып, алардын акталышынан үмүт этип, заарыга жооп күтүшкөн.
Херсондо отуруп мамлекеттик архивде анан ушул Дакен атанын каты колума тийип калды. Анан ушунчалык мага эме болду да, кайгы жаратты да, эми атасын издеп ушинтип жазып аткан. Анткени кол жазмасы да башкача экен. Анан чыгып эле ошол ал жакта жазылат Темир айылынан деп, Ысык көлдөн, Ысык көл районунун. Анан ошол темирлик тааныштарыбызга жазып, ушул Дакен ата жөнүндө маалымат барбы десек, Дакен атанын көзү тирүү, 90 жашта деп айтып калды. Анан Украинадан Кыргызстанга келгенден кийин 3 күндөн кийин эле ошол Дакен атага барып өзүнө жолугуп интервью алдыгына, ошол биринчи колума тийген документ ошо Дакен атанын каты болду.
Украинанын азыркы Виноградова мурдагы Чалбасы кыштагында 1944 жылдын аягына чейин 500 чамалуу кыргыз жашаган дейт Амирбек Азам уулу. Ал жердеги көрүстөндөрдүн бири азырга чейин кыргыз мазар деп аталат экен. Экинчи дүйнөлүк согуш маалында Виноградова Чалбасы айыл аймагында сакталып калган каттоо китебинде 1943-44 жылдары гана армияга чакырылып, уруш майданында жүрүп кеткен 30га жакын кыргызстандыктын ысымы жазылган. Гүлзат Алагөз кыргыздар Херсондон кайра мекенине Ала тоого кайтып келе баштаган учурду мындайча сүрөттөдү.
Негизи Кыргызстандан Украинага 10 жылдык мөөнөткө айдалышкан. 10 жылдан кийин 1931 жылы айдалгандар 1941 жылы кайтып келиш керек болчу. Бирок ошол 41 жылы кыргыздар кайтып келерде Херсон аймагы оккупацияда калып калат. Кыргыздар согуш болуп келе албай калышат. 1944 жылы Херсон аймагы Украина оккупациядан бошотулгандан кийин анан кыргыздар кайра кайтып келгенге уруксат алышкан. Ошол сүргүндө жүргөн кыргыздарда ушундай коркунуч болуп калган экен. Кыргызстанга мекенине Кырсан аймагына кетүүгө уруксат алгандан кийин дагы ал жакта ошо Чалбас айылында Александра Васильевна Кравченко деген апа бар, 90 жашта. Ал кыргыздар менен ошо балдар үйүндө чогуу чоңоюптур. Апасы ошол жакта тарбиячы болгондуктан анан ал апа айтат, кыргыздар деген ошол уруксат алгандан кийин да коркушту дейт үй бүлөлөр. Анан аябай кыргыздар ынтымактуу болчу экен. Ынтымакташып дейт, бир мындай жыйналыш кылып, анан ар күнү бирден үй бүлө кетип атты дейт. Эгер баарыбыз чогулуп бир күнү кетип калсак, бизди байкап калат, анан калып калабыз деп коркушуп, анан эми 12 тарых деп ишенбегендей кылып, бирок жана чарба китепти ачсак, чынында эле бир күндө кетип калган үй бүлөлөр жок экен. Бир күндө бир үй бүлө, бир күндө же эки эле үй бүлө кетет экен. Баары бир күндө же 3-4 үй бүлө бир күндө кетип калган учурлар жок койсо. Украинадан келгенден кийин эле эсимде үзүлдү аянтчасына жүздөгөн кишилер кайрылды, репрессияга кабылган
туугандарын
издеп. Эң өкүнүчтүүсү теорияга келгенде эс тутум 3000 жашайт деп айтылат. Мындайча айтканда неберелери эстейт, анан чөбөрөлөрү унутат деп. Азыр бизде неберелери акыркы жашап аткан учур. Эгер неберелери азыр билбесе, архив ачылбаса, чоң аталарынын тагдырларын билбей калса, чөбөрөлөрүнө кызык эмес болуп калат.
Ошол менен үзүлөт да.
Ошол менен үзүлөт да. Биз билген ошол Мира Жаңгарачеванын коомдук ишмер Мира Жаңгарачеванын чоң атасы Сатаркул Жаңгарачев да 1938 жылы Украинада сүргүндө жүрүп атууга кеткен. Анын жубайы дагы 1959 жылы кат жазып атат коопсуздук комитетине. Мен Чалбасада 1933 жылдан 1944 жылга чейин жашадым. Менин күйөм Сатаркул Жаңгарачевди 1937 жылбы же 1938 жылбы так эсимде жок, кармап кетишкен. Ошол боюнча анын тагдырын билбейм. Күйөм Байманаптардан болчу. Кайынатамдын чарбасында революцияга чейин 300-400 кой, 10-12 уй, 12-13 жылкы бар эле. Менин күйөм революцияга чейин бир нече жыл болуш болуп жүрдү. Ошол үчүн өз чарбасы жок болчу. Революциядан кийин совет өкмөтүнүн түрдүү мекемелеринде иштеди. Жаңгарачева Саличадагы күйөөсүнүн туура соттолдубу тергөөсүн кайрадан карап чыкканын суранган. Бирок алар ошол катты жазып атып деле 44 жылы каза болгонуна ишенген, жөн гана туура соттолдубу ошону эле карап бергиле деген да, алар атууга кеткенин анда деле билген эмес.
Украина жеринде калып калгандар болду беле? Мен бул суроону Амирбек Азам уулуна да, Гүлзатка да узаттым.
Жергиликтүү 90-дон өткөн адамдар менен, 80-ден өткөн адамдар, аял эркектер менен жолугушканда 48-нчи жылга Чалбасыда калбай эле калган дешет. Эч кимчи, кыргыздар. Бирок таң калыштуусу 2009 жылкы эл каттоо, Украинада 2009 жылкы эл каттоонун китеби. Ошону карап отурсам, Херсон облусунун ар бир районунда 2-3 кыргыз бар экен. 2-3 андан көбүрөкчү. Анан мен таң калдым да, кандайча мындай болуп калат. Одессада мисалы бир кыргыз жашап аткан экен, мен аны жолуга албадым. Шахмат ойноп отурган адамдар бар го. Ошолор мага айтып калышты. Барып карап отурсам, анан сен каяктансың, тигиндей мындай. Ал бирок кийин барган. Ал эми Херсон облусунун райондорунун ар биринде мен көрүп таң калдым да. Балким ошолордон калгандар. Баягы жетим балдар үйүндө окугандар, мына бул ким? Искакбай Исаков аксакалдар айтпай, алар калып калган депчи. Анан согушка кетип, дагы башка себептерден калган болушун алын жөнүндө так айта албайм.
Азыркы маалда кайрадан согуш аламатын башынан кечирип жаткан Херсондун кыргыз тарыхын каткан сыры бизге изилдөөчүлөр айтып берген даректүү баяны ушундай. Арадан бир кылымга жакын убакыт өтсө дагы сталиндик, советтик кандуу репрессиянын көп чындыгы жаап жашырылып ачыкка чыкпай келатат. КГБ архивдерин ачуу демилгеси бир некин постсоветтик өлкөдө гана ишке ашпаса, бүгүндө жабык бойдон. Тарыхый чындыктын ачыкка чыгышына кызыктар болбогондун себеби эмнеде? Балким биз буга чейин тарыхый чындык деп билген окуялардын, тарыхый бейнелердин теңирден тескери болуп чыга келишинен чочулобу? Андай болсо, тарыхтан алынбаган сабак кайра кайталана берери турган иш эмеспи? Урматтуу каарман,
сиздер куугунтук курмандыктары подкастын уктуңуздар. Аны мен Айбек Абдулдаев алып бардым. Биздин подкасттарды сайтыбыздан, Apple, Google подкаст платформаларынан, YouTube-дагы каналыбыздан уга аласыздар.
Ошто менен 21-ноябрдагы таңкы уктурууларыбыз жыйынтыкталат. Талпырган Кундуз Кызылжарова жаңылыктар менен сиздерди Айгерим Акылбекова тааныштырды. Иш күнүңүз ойдогудай өтсүн, саламатта туруңуз.